Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ մեկնաբանները անդրադառնում են Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև երկխոսության ընդհատմանը, արկախված իրավիճակ։ Սեպտեմբերի 1-ի նախաշեմին Գյումրիի դպրոցների տնօրենները մեր թղթակցի հարցազրույցում հայտնում են, որ աշակերտների թվի նվազում է նկատվում, ինչը պայմանավորում են արտագաղթով։ Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 18-ին տեղական ընտրություններ են։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը որոշել է չմասնակցել ընտրություններին։ Հարցազրույց պաշտոնից հեռացող քաղաքապետի հետ։ Կպատմեն Երևանում ընթացող բարեկարգման աշխատանքների, դրանք ֆինանսավորելու մասին, կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, մինչ այս հաղորդումները վերջին լուրեր։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկության, օգոստոսի 26-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ է տեղափոխվել պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը, որտեղ մեկ ժամ անց նա մահացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունը հայտնում է, որ դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին մոտեցող ուժեղ փոթորիկի պատճառով տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն հեռացել են իրենց բնակավայրերից, փակ են օդանավակայաններ, հիմնարկներ, Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը աննախադեպ հանձնարարականներ է տվել ափամերջ շրջաններից պարտադիր տեղահանել գրեթե 300,000 մարդու, փակել մետրոն, ինչպես նաև դադարեցնել վերգետնյա տրանսպորտի աշխատանքը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ընդհատել է արձակուրդը և վերադարձել Վաշինգտոն։ Մի քանի ժամից փոթորիկը կհասնի Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի ափամերջ շրջանները, այնուհետև շարունակվելու է Վաշինգտոնի, Նյու Յորքի և Բոստոնի ուղղությամբ։ Այրին անվանված փոթորիկը դասվել է վտանգավորության երկրորդ աստիճանի, քամու արագությունը հասնում է ժամում 150 կիլոմետրի։ ԱՄՆ-ի արևելյան ափի մոտավորապես 65 միլիոն բնակչությամբ շրջաններին սպառնում է ջրհեղեղներ, ավերածություններ, որոնց վնասի չափը կարող է հասնել 12 միլիարդ դոլարի։ Նախագահ Օբաման քաղաքացիներին կոչ է արել ամենայն լրջությամբ վերաբերել կանխարգելիչ միջոցառումներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել ոստիկանական ուժեր մտցնել Լիբիա։ Նա նշել է, որ երկիրը հեղեղված է զենքով և շատ շրջաններում փոխհրաձգությունը շարունակվում է, չնայած Մուամար Քադաֆին գործնականում հեռացվել է իշխանությունից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը բանակցություններ է վարել Աֆրիկյան միության, Արաբական լիգայի երկրների և Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Լիբիայում շուտափույթ կերպով կարգ ու կանոն հաստատելու կոչով Բան Կի-մունը հանդես է եկել բանակցություններից հետո։ Լիբիայի ապստամբները այսօր վերահսկողության տակ են վերցրել Թունիսի հետ սահմանային անցակետը, նպատակ հետապնդելով նաև փակել Մուամար Քադաֆի փախուստի հնարավոր ճանապարհները։ Մարտեր այսօրվա դրությամբ ավելի ուժգին են ընթանում Քադաֆի հայրենի Սիրտ քաղաքում, որը գտնվում է մայրաքաղաք Տրիպոլից 450 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի արևելք։ Այս շրջանը համարվում է Քադաֆի աջակիցների վերջին հենակետը։ ՆԱՏՕ-ի օթուժը ևս շարունակում է հարվածներ հասցնել Սիրտ քաղաքում տեղակայված Քադաֆի աջակիցներին։ Մուամար Քադաֆիի գտնվելու վայրի մասին դեռևս լուրեր չկան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է Նիգերիայի մայրաքաղաք Աբուջայում կազմակերպության ներկայացության համալիրում ինքնասպան Ահաբեկչի իրականացրած պայթյունը, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 25 մարդ է զոհվել։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը տեղի ունեցածը անվանում է հրեշավոր հանցագործություն։ Աբուջայի Ահաբեկչությունը դատապարտել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման աշխարի բազմաթիվ այլ երկրների ղեկավարներ։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը իր վրա է վերցել արմատական իսլամիզմ դավանող Բոկո Հարամ աղանդավորական խմբավորումը, որը պայքար է մղում Նիգերիայի իշխանությունների դեմ։ Սիրիայի անվտանգության ուժերը մայրաքաղաք Դամասկոսում խիստ հսկողություն են սահմանել, քանի որ պլանավորված էր զանգվածային հանրահավաք անցկացնել մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Լոնդոնում գտնվող սիրիական ընդդիմության ակտիվիստներից Օմար Իդլիբին գերմանական դեպյա լրատվական գործակալությանն ասել էր, թե հրապարակ տանող կամրջին տեղակայված բանակային ուժերը պատրաստ են կրակել յուրաքանչյուրի վրա, ով կգնա այդ վայրը։ Նա այս մասին հայտնել է վկայակոչելով ականատեսներին, Իդլիբին ասել է, թե իրավիճակը շատ լարված է։ Սիրիայից ստացված վերջին տեղեկություններով այսօրվա ընթացքում երկու մարդ է սպանվել, 15-ից ավելին վիրավորվել։ Աֆղանստանի հարավում ավելի քան 10 մարդ է վիրավորվել ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունից, հարձակումը կատարվել է Հիլմենդ նահանգի կենտրոն Լաշկարհախ քաղաքում, այդ քաղաքի բանկերից մեկի շենքի մոտ, վիրավորվածների մեծ մասը ոստիկաններ և զինվորներ են, որոնք բանկ էին եկել աշխատավարձ ստանալու համար։ Թուրքմենստանում համաներում է հայտարարվել, այսօր ազատ են արձակվել 3700 բանտարկյալներ, որոնցից 30-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ են։ Երկրի նախագահ Կուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը ազգային հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ Թուրքմենստանում պարբերաբար համաներում է հայտարարվում, ազատվում են դատապարտված քաղաքացիներ, ինչպես նաև օտարերկրացիներ, որոնք ընդունում են իրենց մեղքը և որոնք անկեղծորեն մեղանչել են։ Ադրբեջանում շաբաթ օրը իրավապաշտպան Վիդադի Իսկանդերովը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Բաքվում մեր ռադիոկայանի Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի փոխանցմամբ աջակցություն ժողովրդավարության պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Իսկանդերովը մեղավոր է ճանաչվել քրեական օրենսգրքի ընտրողի քվեարկությունը խոչընդոտելու, ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային միջամտելու և ծեծի ենթարկելու հոդվածներով։ Իսկանդերովին մեղսագրվում է ապօրինի միջամտություն անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ընտրական գործընթացին։ Սակայն իրավապաշտպանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, դատարանում նա այսօր հայտարարեց, թե իրեն հետապնդում են ընտրությունների ժամանակ կատարված կեղծարարությունները բացահայտելու համար։ Խորհրդարանական ընտրություններից 2 օր անց Իսկանդերովը ներկայացրել էր ընտրախախտումների ապացույցներ, այդ թվում քվենների հաշվարկի ժամանակ տրցակներով քվեաթերթիկների հավելումը արձանագրած տեսանյութեր։ Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետությունում ուրբաթ օրը նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվել, այսօր նախնական արդյունքները հայտնի են, ըստ այդ արդյունքների հաղթել է փոխնախագահ Ալեքսանդր Անգվաբան, որը վերջին շրջանում նախագահի պաշտոնակատարն էր, արտահերտ ընտրություններ անցկացվեցին Աբխազիայի նախկին նախագահ Սերգեյ Բագապշի մահից հետո։ Վրաստանը հայտարարել է, որ Աբխազիայի նախագահական ընտրությունները անօրինական են։ Գերմանիայի Շտուտգարտ քաղաքում սեպտեմբերի 19-ին ծրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված համերգ։ Այս կապակցությամբ Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանությունը բողոքի նոտա է հղել Գերմանիայի արտգործնախարարություն համերգի անցկացումը կանխելու խնդրանքով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև, որ համերգը արգելելու պահանջով Շտուտգարտի քաղաքապետի նամակ է հղել այդ քաղաքում Ադրբեջանի պատվավոր հյուպատոսությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախ տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը։ Քննարկվող թեման իշխանություն հայազգային կոնգրես երկխոսության ընդհատումն է, ավելի ճիշտ արկախումը։ Վերջին հանդիպմանը կոնգրեսի պատվիրակությունը չներկայացավ, հայտարարվեց, թե արկախում են բանակցությունները, քանի դեռ չի ազատվել ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Երկու կողմն էլ հայտարարություններով հանդես եկան և հիմա ասես սպասողական վիճակ է, օրերն էլ գնում են, սեպտեմբեր այն վերջնաժամկետն է, որ ընդդիմությունը տվել էր իշխանություններին արտահերտ ընտրությունների հարցում կողմնորոշվելու համար։ Մինչև հիմա կայացած հանդիպումներում կոնգրեսը փոխանցել էր իր հիմնավորումները, որ արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտ են, կոալիցիայի պատվիրակությունն էլ ներկայացրել էր իր հակափաստարկները, որ արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտ չեն։ Այստեղ երկխոսությունը ընդհատվել է։ Լսենք մեկնաբանների կարծիքները, գնահատականները այս պրոցեսի վերաբերյալ նրանց կանխատեսումները։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ընդամենը 5 օր առաջ սեպտեմբերի սկզբից, որը Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը նշել էր իբրև ողջամիտ ժամկետի ավարտ իշխանության համար արտահերտ ընտրությունների հարցում կողմնորոշվելու վերաբերյալ, Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը արկախեց իր մասնակցությունը կոնգրես իշխանություններ երկխոսությանը, սակայն նաև հայտարարեց, որ պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Սա ընդամենը արկախում է, թե արդեն իսկ երկխոսության լիովին ձախ խողում։ Զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի, քաղաքական վերլուծաբանների հետ՝ լրագիր կայքեջից Հակոբ Բադալյանի, Պապան անկախ փորձագետների ասոցիացիայի համակարգող Գեղամ Նազարյանի և չորրորդ իշխանություն նորաթերթից Մհեր Ղալեչյանի հետ։ Մհեր, արկախման վերաբերյալ ՀԱԿ-ի հայտարարությունից հետո կոալիցիա ներկայացնող աշխատանքային խումբը հայտարարեց, որ միջադեպին մասնակցած երիտասարդի հարցը իրենք չեն կապել, չեն կապում ու չեն էլ կապելու այս կարևոր քաղաքական գործընթացը ընթացի հետ, քանզի այն ամբողջովին իրավական հարթությունում է։ Ես նաև ուզում եմ մեջբերել կոալիցիա աշխատանքային խմբից Գագիկ Մինասյանին տեսակետը, որ հենց ՀԱԿ գործիչներն են ամեն առիթով կուրտկծեցում, թե սահմանադրական կարգի պահապաններ են և այլ առիթներով բազմիցս իրավացիորեն պնդում են, որ իրավական խնդիրները չեն կարող քաղաքական լուծում ստանալ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս փաստարկներին։
Չէ, ընդհանրապես, եթե մենք վերցնենք վերջին 2-3 տարիների գործընթացը, մենք կտեսնենք, որ շատ հարցեր, որոնք ըստ իրենց դրամաբանության, իրենց իրավասության տակ չեն, հենց լուծվել են այդ դրամաբանության։
Այսինքն դուք ճիշտ եք համարում խաղի այդ կանոնները։
Բնական հարցայինը, որ ասենք նույն քաղաքապետականները, որոնք ժամանակին ասենք երկխոսություն սկսելու համար առաջին նախապայմանն համարում, ազատ արձակվեց, հետո նոր սկսվեց այդ կոնգրես իշխանություն երկխոսությունը։ Հենց առաջին իսկ նախապայման դա է, այսինքն քաղաքապետական, եթե այդպես էր, հենց այդ ժամանակ պետք է ասեմ, որ դա իրենց իրավասության ներքո չէ, բայց մենք որոշը տեսանք, որ ընդհանրում արդեն նախորդ գիտենք, որ գործընթացները հենց գնում են դրան։
Գևամ, ես ուզում եմ մեջբերել այն կարծիքը, հա տեսակետը, որ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ եթե ՀԱԿ-ը տալիս է երաշխիքներ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու դիմաց, դա նշանակում է, որ նա կատարելու է օրենքի բոլոր պահանջները, մասնակցելու է բաց դատաքննությանը, և եթե դրա ընթացքում պարզվի, որ նա քրեորեն պատժելի արարք է արել, մենք էլ պատրաստ ենք ընդունել, որ այդ հարցը քաղաքական հարց չէ, բայց նրանք մերժեցին մեր երաշխիքները, ինչ էր իրենցից գնում, որ գնային այս քայլին։ Ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունը այս դեպքում զիջում չարեց։
Գիտեք, այստեղ նախ եւ առաջ ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ կոնգրեսը 3 տարածած հայտարարությամբ խոստովանեց, որ ինքը պատրաստ է ժողովրդի թիկունքում գաղտնի համաձայնություններ գնալ իշխանությունների հետ։ Եթե նրանք կարողանում են գաղտնի պայմանավորություն ձեռք բերել ինչ-որ ձերբակալված երիտասարդի հարցի շուրջ, ուրեմն նրանք կարող են պայմանավորվածություններ ձեռք բերել նաև շատ ավելի կարևոր երկրի և պետության համար շատ ավելի կարևոր հարցերում, այսինքն նրանք ապացուցեցին, որ իրենք վստահելի չեն և որ գաղտնի բանակցություններում նրանք պատրաստ են ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք բերել իշխանությունների հետ, իսկ եթե կողմերից մեկը դրանք դրժեն, իրենք անպայման այդ մասին կհայտարարեն, բայց արդեն փաստ է, մենք համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ այսօր կոնգրեսի ղեկավարությունը ժողովրդի թիկունքում վտանգավոր խաղ է սկսել Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ։ Բացի այդ, մենք նաև արձանագրեցինք, որ նույն Լևոն Զուրաբյանի հայտարարություններից, որ իրենք դեռ մինչև հիմա չեն կողմնորոշում Տիգրան Առաքելյանը քաղաքապետարկյալ է, թե ոչ։ Եթե նրանք սպասում են դատարանի որոշմանը և պատրաստ են ենթարկվել դատարանի որոշմանը, ապա այդ դեպքում
նրանք արդեն 2 անգամ Տիգրան Առաքելյանին հայտարարել են քաղաքապետարկյալ։
Այո, չսպասելով դատարանի որոշմանը, ճիշտ է, իսկ հիմա ասենք նրանց հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ եթե դատարանը որոշում կայացնի, որ դա Տիգրան Առաքելյանը ՀԱԿ-ի իրավական արարք է թույլ տվել, այսինքն ստացվում է Տիգրան Առաքելյանը քաղաքապետարկյալ չի։ Ինչ դրամաբանություն կա այստեղ, եկեք հասկանանք, թե որն է դրամաբանությունը։ Եվ վերջին հաշվով ես ուզում եմ հասկանալ, միթե իրոք կոնգրեսը հիմա այն մակարդակ է, որ փողոցում ոստիկանի հետ փողոցային կռիվ հրահրած երիտասարդը դառնա, այսինքն հիմա ստացվում է, որ Մյանմայի հայտնի քաղաքապետարկյալ Աուն Սան Սուչի,
հիմա դուք չեք խաչխախտեցիք աննեղության կանխարգած, արդեն նախորոք ոստիկանության վարկածը նշելով,
ես ոստիկանության վարկածը չեմ ընդունում, ես ասում եմ այն, ինչ որ ասեց Արման Մուսինյանը ասուլիսին, հանգիստ զրուցում էին կոնգրեսի երիտասարդները եւ ոստիկանության ներկայացուցիչները միջև մոտեցավ Տիգրան Առաքելյան, Արման Մուսինյանն ասում, միջև մոտեցավ
եւ միջև ֆիքսվեց, որ նա Լևոնական է,
իհարկե միջև ֆիքսվեց եւ ֆիքսվեց որ նրանք սկսեցին 20 րոպե շառնակ բայց եկեք հիմա դրա մեջ չկենտրոնանանք ես հարց եմ տալիս միթե կոնգրեսի համար այն խնդիրները որոնք դրվել էին երկրորդական են այդ միջադեպի առաջ այսինքն հիմա մոռացան նրանք որ իրենք խնդիր էին դրել իշխանությունից որ միջև սեպտեմբեր իրենք հստակ պատասխան պետք է ստանան արտահերտ ընտրությունների շուրջ հիմա մենք երկու ամիս այսինքն մոտավորապես այնքան ինչքան Տիգրան Առաքելյանին իշխանությունները հարկ կհամարեն պահել երկու ամիս հասարակության ուշադրությունը փորձելու են շեղեն այդ խնդրի վրա բաց կտողնեն Տիգրան Առաքելյանին թե բաց չեն թողնին Տիգրան Առաքելյանին եւ մի ավելացում ունեմ ոստիկանությունը եւ իշխանությունները Տիգրան Առաքելյանին ինչպես նաեւ շատ այլ մարդկանց առանց որևէ հիմնավորման պահում են Կալանավայրում կարելի է Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակել եւ այդ գործը ընթացքը դատանում քննել։
Շատ հետաքրքիր հարց առաջադրեց, միթե դրված խնդիրները ավելի երկրորդական են, բայց մինչեւ դրա մասին խոսելը Հակոբ, այդ համաձայնության մասին, որ էլի գեղամահակն արկեց, կոնգրեսը պնդում է, թե որ եղել է նախնական փոխադարձ պայմանավորվածություն խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, կոնգրեսի պատվիրակությանը հակադարձելով, կոալիցիան պնդում է եւ վկայակոչում է Դավիթ Հարությունյանի նախորդ հանդիպումից հետո հնչած հենց հայտարարությունը, որ չի եղել նման պարտավորություն եւ իրենք ի սկզբանե ասել են, որ մենք իրավական պրոցեսին ամենևին չենք ներգրավում, ընդանում է քաղաքական գործընթաց։ Կողմերի այս տակ հակապաստարտների ձեզ համար որն է առավել համոզիչ եղել է նման պայմանավորվածություն թե ոչ
Եկեցածս չեմ էլ ուզում մտածել թե կողմերից ով է ինչքան ճիշտ ասում ում կողմն է ավելի շատ ճշմարտությունը տվյալ պարագայում միայն նշեմ որ կոնգրեսը կարծես թե օգտագործում է հավաստիացում բառը քան թե պայմանավորվածություն այսինքն եղել է հավաստիացում որ կլուծվի Տիգրան Առաքելյանի
երկուստել օգտագործվել փոխադարձ պայմանավորվածություններ եւ տրված հավաստիացում
այստեղ ամենակարևորը ինք արդիքով այն է որ փաստացի երևում է թե այս իշխանության հետ լավ իմանալով իշխանության թե գործելաոճը թե մեթոդները թե ընդհանրապես ես արժե համակարգի իշխանության պետք չի գնալ իշխանության հետ այսպես ասենք փակ կամ որոշակիորեն փակ պայմանավորվածությունների ժողովրդական խոսքով ասած հա թող ներվի օգտագործել այդ արտահայտությունը սատանի մայլուն քանդրբազություն անելու տարբերակ այս իշխանության հետ միշտ հանգեցնում է նման իրավիճակների Եվ կարծում եմ այս դեպքը դրա վառ վկայությունն է որ ընդհանրապես պետք է խուսափել իշխանության հետ անգամ փոքր հարցերում փակ պայմանավորվածություններ հանգելու փորձից Իսկ ինչ վերաբերում է արկախմանը եւ հարցին թե արդյոք կարեւորը հարցերն են օրակարգային հարցերն են թե Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակումը մանենա որ կոնգրեսը հայտարարել է որ քաղաքանտարկյալների լինելը դա խոչընդոտ է երկխոսության այսինքն քանի դեռ կան քաղաքանտարկյալներ երկխոսություն չի լինի Եվ այդ պարագայում, եթե Տիգրան Առաքելյանը քաղաքանտարկյալ է հրճակվել կոնգրեսի կողմից, բնական է կոնգրեսը այլ տարբերակ չունի անելու, քանի որ հենց ինքն է առաջնահերթ դրել քաղաքանտարկյալների հարցը որպես պայման։ Իսկ քաղաքանտարկյալը Տիգրան Առաքելյանին թե ոչ, գեղամը հենց ինքը ասել է, որ ոստիկանությունը անհիմն է պահում Տիգրան Առաքելյանին։ Դե իսկ եթե մարդուն անհիմն պահում են եւ դրանից առաջ մեղադրում են Լևոնական լինելու մեջ դա
շարժ է, բայց դա ասում դա, որովհետեւ մենք քաղաքական շարժարի դեպք Հայաստանում այսօր դատա իրավական համակարգի ահավոր վատ վիճակի մեջ են մենք գիտենք կարող ենք ենթադրել չէ որ այս պահին հայերից այս պահին քանի մարդ կա Կալանավայրում որը կարող էր այնտեղ չլինել եթե նույնիսկ հանցանք է գործել կարելի է նրան թողնել ազատ բայց հիմա բոլորին մենք հիմա եթե Կալանավայրում գտնվողներից մեկը իրեն հայտարարի հրճակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակից կոնգրեսը շտապելու է նրան հայտարարի քաղաքանտարկյալ չէ մենք գիտես ինչ հա հիմա մենք ինչ վատ մենք վարկաբեկեցինք բոլորս միասին երկխոսություն բառը արդեն վարկաբեկված բառը ոնց որ մի ժամանակ արեստավաշ բառը վարկաբեկվեց հիմա վարկաբեկվում է քաղաքանտարկյալ բառը որովհետև ես ասենք Տիգրան Առաքելյանին շատ լավ եմ ճանաչում բայց ես եկեք բոլորս միասին հասկանանք ով կարող է լինել քաղաքանտարկյալ Տիգրան Առաքելյանը Ինչ քաղաքական գործունեություն էր իրականացնում տվյալ պահին ազատության հրապարակի շրջակայքում, որից հետո նրա գործունեությունը բռնի ընդհատվեց եւ նրան ուղարկեցին Կալանավայր։ Եկեք հասկանանք, ում պետք է մենք ընդունենք քաղաքանտարկյալ, թե չէ ստացվում է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է հայտարարել, որ իմ հորեղբոր տղային բռնել է
ասենք ժեկիպետի հետ հայրակներով խոսալու համար եւ նրան հայտարարի քաղ բանտարկյան։ Ստացվում է աբսուրդ։ Արդեն մենք ամեն ինչի մակարդակը գցում ենք։ Ստացվում է անսանսուր չժինել է քաղ բանտարկյան, Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ է քաղ բանտարկյան, Տիգրան Առաքելյանն էլ։ Հիմա եկեք հասկանալ,
արժեք չի, որ վարկաբեկվի կամ չվարկաբեկվի։
Քաղ բանտարկյանը արժեք,
հա, կոնկրետ իրադարձությունների։
Իհարկե, բայց պետք է հասկանալ,
եթե բանկավարի չի։ Այսինքն ցանկացած ուժ, եթե անհիմն ձերբակալվում է մարդը, այո, կարող է հայտարել, որ այս մարդը քաղաքբանական է։ Եթե
Հայաստանում այժմ
կառավարման չի ձերբակալեն, թող հիմնավորեն ձերբակալությունները, այնպես որ հարցեր չառաջանան հասարակության մոտ, որպեսզի տարընկալումներ չլինեն քաղաքբանականը մարդը թե չէ։
Մհեր, ձեր մեկնաբանությունը, թե արդյոք ավելի կարևոր խնդիրը երկրորդականին չստորադասվեց։ Այ կոնգրեսի հայտարարության մեջ նաև անգամ հիշատակվել էր, որ մի շարք հանգստյան տների ղեկավարները չեղյալ են համարել կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երիտասարդների ավանդական հավաք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Արդյոք սա այդքան լուրջ պատճառաբանություն էր, որ հետո դրանից հետո խոսվեր, որ իշխանությունը նորից անցնում է բռնաճնշումների եւ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ազատությունների ոտնահարման մարտավարության կիրառմանը։
Ընդհանրապես երկխոսությունը կամ ասենք, այսպես ասենք, բանակցությունները, եթե այդպես ավելի մեծ ֆորմատով ասենք, սա ինչ-որ նորություն չէ, ասենք, պատմության մեջ շատ հաճախ հենց այսօր էլ, ասենք, տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր երկրներում միմյանց հետ կրում են երկխոսություն կամ բանակցություններ այնպիսի ուժերի միջև, որոնք պարզապես նույնիսկ միմյանց, ասենք, գոյություն նույնիսկ չեն ճանաչում, բայց գալիս են ինչ-որ մի բա, երբ հանգամանքների կամ զարգացումը բերում են նրան, որ իրանք ստիպված են, ասենք, երկխոսության գնալ կամ բանակցությունների, բանակցությունների ընթացքում շատ հնարավոր է, որ լինեն և ձախողումներ, և դադարեցեն այդ բանակցությունները, տեղի ունեն այնպիսի իրադարձություններ, որի պատճառով նույնիսկ ասենք երկար տևական ժամանակով դրանք դադարեն նույնիսկ
այդպես շփվել։ Այդ դեպքում երկու կողմերի շահերի դադարեցվում է արկախվում այդ բանակցությունները, եւ ասելիք արդեն ստացվում է երկու կողմն նկատմամբ, որ իրենց վարկանի շերտ երկխոսություն ցնկում է եւ իրենց ինչ որ բան է պետք այդ process-ից դուրս գալու համար։
Սա իրոք միայն պատրվակ է ձեր կարծիքով։
Բնականաբար պատրվակ չէ, որովհետեւ պատրվակ, եթե այդպես լինի, ասենք անգամ պատրվակները այդպեսին կարող են, ասենք, հնարել ուղղակի չեղած եւ ասենք դրան դադարեցնեն։ Ես չեմ կարծում, որ սա պատրվակ է, բայց մենք արդեն, ես մի անգամ նոր արդեն ասացի, որ քաղաքական լինելու հանգամանքը արդեն մեկ անգամ մենք տեսել ենք, որ կոնգրեսը այն ժամանակ երկխոսություն սկսելու համար այդ առաջին թիվն է մեկ նախապայմանն է, որ անպայման բոլոր քաղաքականները պետք է անպայման ազատացակվեն։ Ընդհանրապես այս մասին առաջինը դեր խոսել Լևոն Պետրոսյան ժամանակ մարտի 1-ին, ես ինձ տանը եւ ինքը ասել որ այս ժամանակ արդեն որ պատրաստ են այս իշխանությունների դուրս եկ խոսել կամ բանացել, բայց դրա համար առաջնահերթ հենց բոլոր քաղաքականներին ազատ արձակելն է։
Հակոբ, ձեր կարծիքով այս արկախման որոշման վրա որքանով ազդեց այն, որ երկու թիմերի ներսում էլ ակնհայտ ընդդիմախոսություն կա այս երկխոսության նկատմամբ, այս իշխանական գործիչներից շատերը, ասենք այսօրվա մամուլում էլ կարող ենք հանդիպել, ասում են, որ շատ երես տվեցիք հակին կապրիզները նրանց հաշվի առնելով, նաև մյուս կողմից երելի պահանջ կա, այսպես ասած, ավելի արմատականության, ավելի ջրբաժանին վերադառնալու։
Իմ կարծիքով իհարկե ներքին դիմադրության հարցը բավական լուրջ է, հատկապես իշխանության պարագայում, բայց ես չեմ կարծում, որ դրա պատճառով կողմերը կամ թե ընդդիմության առաջնորդները, թե իշխանությունը գնան երկխոսության արկախման։ Ամենայն դեպս այդ ներքին դիմադրությունը իմ տպավորությամբ չի հասել այնպիսի մակարդակի, որ սպառնում է արդեն առաջնորդներին, որպեսզի նրանք էլ հետ կանգնեն երկխոսությունից։
Եվ այստեղ ես Հակոբին ավելացնեմ, որ հայաստանյան ներկայացիրողությունը եւ հատկապես կոնգրեսի առաջնորդների եւ Սերժ Սարգսյանի թիմի գործելակերպից ելնելով կարելի է ենթադրել, որ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը այնպիսի գործիչներ են, որոնք հաշվի չեն առնում իրենց թիմակիցների կարծիքը, նրանք ընդունում են որոշումներ եւ կարող են այդ որոշումներով հարվածի տակ դնել իրենց թիմակիցներին, Լևոն Զուրաբյանին կամ Գալուստ Սահակյանին։ Նրանց ինչ-որ բան են ասում, ուղարկում են ասուլիսի, հաջորդ օրը նրանք լրիվ հակառակ հայտարարություն են անում իրենց թիմակիցին դնելով անհարմար իրավիճակների մեջ։ Դա փորձ է, մենք գիտենք, որ դա Հայաստան, եւ բացի այդ, ես ուզում եմ անդրադառնալով այդ երկխոսությանը, ասեմ, որ այսօր ելնելով նույն հայաստանյան իրողությունից կարող են կարծանալ, որ երկխոսությունը այսօր ընթանում է զուտ Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջեւ։ Իսկ այն ամենը, ինչ որ բեմականացվում է, դա թատրոն է, և նրանց ենթակայության տակ լրատվամիջոցներն էլ այնպիսի գործելակերպ են ընտրում, որ հասարակության մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծեն, որ այդ երկխոսությունից է կախված վաղվա օրը։ Այսինքն լրագրողներին, իմանալով, որ այդ հանդիպումը տևելու է 5 ժամ առաջ ուղարկում են հանդիպման վայրը, որ այնտեղ այնպիսի աժիոտաժ ստեղծեն, որպիսի ստացվի, որ բոլոր հասարակության համար այդ, իսկ հասարակության գնացեք խոսեք, հասարակությունը այսօր շատ ներողություն թքած ունի այդ երկխոսության վրա, որովհետև գիտի, որ այդ երկխոսությունից չի կախված իր վաղվա օրը, որովհետև երկխոսության մասնակիցները ժողովրդին չեն ներկայացնում, ներկայացնում են երկու խմբավորումների, որոնք այսօր խնդիր ունեն իշխանությունը իրար հետ բաժանելու։
Ես համաձայն չեմ Գեղամի հետ, որ թե Տեր Պետրոսյանը, թե Սերժ Սարգսյանը այնպիսի գործիչներ են, որ հաշվի չեն առնելու իրենց շրջապատի կարծիքը, այդ ներքին դիմադրությունը։ Ավելին, ես կարծում եմ, հատկապես Սերժ Սարգսյանի պարագայում կա իսկապես լուրջ խնդիր համակարգին համոզել, որ այս երկխոսությունը բխում է համակարգի շահից, որովհետև եթե հանկարծ համակարգային այդ մտայնությունը լինի, որ այս երկխոսությունը իշխանության պարտությանն է տանում, ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը բավական լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ, և նա պարզապես քաղաքականապես անմեղսունակ պետք է լինել, այդ գործոնները հաշվի չառնել և միանձնյա որոշումներով գնալ։ Այնպես որ կարծում եմ, հատկապես իշխանական համակարգում երկխոսության առումով բավական լուրջ բացատրությունների կարիք կա, և կարծում եմ այդ բացատրությունները գոնե ինչ-որ առանցքային կետերի, առանցքային անհատների, որոնք նաև տիրապետում են համակարգին, տրվում են։
Եվ մեր զրույցի վերջում ես պիտի խնդրեմ կանխատեսել, արդյոք սա իրոք միայն արկախում է, թե կարող է ձախողում, և ինչ է դրան հետևելու։ Այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել էր օգոստոսի 2-ի հանրահավաքում, որ եթե իշխանությունները չկողմնորոշվեն այդ հարցում, ապա իրենց օրակարգում կմնա միայն մի հարց՝ Սերժ Սարգսյանի և կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականի։ Հիմա երեկ Լևոն Զուրաբյանը հստակեցրեց, որ սեպտեմբերը 1-ից 31-ն է, և իրենք այդքան ճկունություն պահելու են։ Ինչ է լինելու հոկտեմբերի 1-ից, հա, արդեն այսպես ասենք։
Չէ, դա միջի հոկտեմբերի 1-ը, որքան գիտեմ, սեպտեմբերի
9-ի
հանրահավաք է լինում, ընդհանրապես այդտեղ
ցասման
տարբեր հասարակության հուզող տարբեր հարցերի, նաև ձեր արդեն բարձրացված հարցերի վերաբերյալ մի արդեն պատասխաններ կլինեն, մանավանդ որ բոլորը, ինչ կարծում եմ, հասարակության մեծ մասը այդտեղ ինչ-որ սպասելիքներ ունի այդ հանրահավաքից, և կոնգրեսի ղեկավարները արդեն ինձ թվում ավելի հստակ կասեն, ինչպես են պատկերացնում հետագա զարգացումը, ինչպես են պատկերացնում, ինչ են նախապատրաստում անել այդ առումով։ Այնպես որ կանխատեսումները առումով զուտ, ես կարծում եմ, ամսիների այդ հանրահավաքի
Գեղամ, ձեր կանխատեսումը կողմերը էլի կնստեն կլոր սեղանի շուրջ, թե ոչ։
Անշուշտ նստելու են, բայց այստեղ պետք է մտածել, թե երբ, ինձ թվում է, նրանք հիմա պաուզա կվերցնեն հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է շարունակեն, քանի որ իրավիճակը ինչպիսին է, պարզ է կոնգրեսի համար, որ իրենք չկարողացան Սերժ Սարգսյանին համոզել, գոնե գնալ խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների, բայց մյուս կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսի ղեկավարները հայտարարել են, որ սեպտեմբերը իրենք վերջին ժամկետն են տալի իրենց վերջնական պատասխան տալու այդ հարցում, պարզ է, որ սեպտեմբերին վերջնական պատասխանը իրենք չեն ստանալու, քանի որ արդեն ստացել են մի քանի ձևերով, մի քանի անգամ, որ խորհրդանական և նախագահական, հատկապես նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ նորից ինչ-որ կոնգրեսը կանցնի արմատական գործով, նա կոնգրեսը չի կարող անցնել ծուտ բարոյական պատճառով, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնիսկ իր կողմնակիցներին, որոնք գոռում էին հիմա-հիմա, ասեց վերջ տվեք այդ հիմաներին, և ինքը մի քանի անգամ իր ելույթներում, գրավոր տեքստերն եկան, տեսագրություններն եկան, նա հիմնավորում էր, որ ոնց կարելի է մեր երկրի կայունությունը վտանգենք, քանի որ Ադրբեջանը այնտեղ նստած
երախաբացած պայքարի սահմանադրական
ապարները։ Այնպես որ չի կարող կոնգրեսը անցնել ինչ-որ արմատական պայքարի, քանի որ իրանք էլ ասեցին, որ մենք արմատական չենք։ Այսինքն տեղի ունենալու զուտ կոնգրեսը խնդիր ունի լուծելու, և շատ հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը աջակցի կոնգրեսին, օգնի կոնգրեսին գոնե մի քիչ զրոյից բարձր վարկանիշով մոտենան հերթական խորհրդանան։
Եվ վերջում ձեր կանխատեսումը հավելում։
Երկխոսությունը, այս երկխոսությունը ինձ մոտ արդեն շատ նմանվում է Ղարաբաղի հարցի բանակցությանը, երբ, ասենք, լինում է ինտենսիվ հանդիպումների փուլ, հետո մի որոշակի դաթար, այդ ընթացքում լավատեսական հայտարարություններ, պատուհաններ և այլն, հետո էլ ինչ-որ դաթար հանդիպումներ։ Երկխոսությունը, կարծում եմ, ոնց որ թե սկսում է նմանվել այդ Ղարաբաղի գործընթացին, և այդ ոգով, այդ տրամաբանությամբ երևի առաջիկա ամիսներին դեռ կշարունակվի։ կլինեն իհարկե նման արկախումներ, գուցե ավելի կոշտ հայտարարություններով ընդհատումներ լինեն, բայց կարծում եմ, որ
շարունակության ուղը լինեն։
Դե առավել եւս որ եղանակները գնում են դեպի ցուրտը, ես կարծում եմ այդուհանդերձ շարունակություն կլինի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծաբաններ Մհեր Ղալեչյանը, Գեղամ Նազարյանը եւ Հակոբ Բադալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում ևս երկխոսության արկախումն է, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Երևանյան մամուլն արձագանքում է Հայազգային կոնգրես իշխանական կոալիցիա երկխոսության արկախմանը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հուլիսի 18-ին սկսված երկխոսությունների թեման կարելի է արդյոք համարել փակված, եթե այո, ապա պաստորան այս գործընթացի 40-ն անգամ չլրացավ։ Ինչպես անհասկանալի սկսվել էր, այնպես էլ անհասկանալի ավարտվեց, ապացուցելով, որ քաղաքական երկխոսության, համագործակցության անգամ բանավեճի կուլտուրան մեզ խորթ է։ Սակայն պետք չէ այս փաստից ողբերգություն սարքել, նախ ոչինչ արհեստական հնարավոր չէ հրահրել։ Քաղաքական պրոցեսները պետք է հասունանան եւ հասարակական պահանջմունքի արդյունքում ծնվեն, ապա ոչինչ անհետ չի կորչում։ Եթե անգամ հաշվի չառնենք երկուստեք կազմված մեծածավալ փաստաթղթերը, որոնք դրվեցին հանրության սեղանին, ապա երկխոսության փորձառության ձեռքբերման առումով այն արժեքավոր է։ Եվ երրորդ, հասարակությունն այս փուլում ոչ թե երկխոսություն, այլ արճակատում ու պայքար է ուզում։ Նա համաձայն չէ իշխանություն ընդդիմություն խաղաղ գոյակցությանը։ Մենք դեռ Եվրոպա չենք և բազում հարցեր ունենք լուծելու։ Մեր տիպի երկրներում ոչ թե էվոլյուցիա, այլ ռևոլյուցիա են տնչում, գրում է հրապարակ թերթը։ Երկիր թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Պարզվում է, որ կոնգրեսը կոալիցիայի պատվիրակության առաջ խնդիր է դրել, մինչև բանակցությունների հերթական ռաունդը պարտադիր ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին, կոալիցիան էլ համաձայնել է։ Այսինքն կոնգրեսը բանակցությունները դադարեցնելու սպառնալիքը կիրառել է որպես շանտաժ, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի թղթակիցն այս կապակցությամբ մի քանի հարց է ուղղել ՀԱԿ-ի հետ բանակցող իշխանական պատվիրակության ներկայացիչ Վարդան Բոստանջանին։ Կոնգրեսը հայտարարեց, որ արկախում է իր մասնակցություն ընթացող բանակցություններում, ինչպես նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է վերսկսելու բանակցությունները Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Ինչ կարծիք ունեք այս հայտարարության վերաբերյալ։ Հայկական ժամանակի այս հարցին Վարդան Բոստանջանը պատասխանում է. Ինչ որ իրենք ասել են, ես լսել եմ եւ ոչ մի եզրակացության չեմ գալիս։ Մենք իրար հետ խոսակցությունների ընթացքում շեշտել էինք, քանի անգամ, որ դա իրավական հարթությունում գտնվող գործ է, եւ քաղաքական այնպիսի կարեւորագույն գործընթաց, ինչպիսին երկխոսություններ, իրավական հարթության մեջ գտնվող հարցի վերաբերյալ առնվազն տարօրինակ եք ասացնելը։ Եթե այդպես են մտածել, ես ինչ կարող եմ ասել։ Ես մեկնաբանություն չունեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Ես ձեռնպահ եմ ուզում մնալ, ասեմ ձեզ, որ ես հուզված չեմ այս ամեն ինչից։ Հաջորդ հարցին, իսկ մտավախություն չունեք, որ կոնգրեսը սեպտեմբերին ջրբաժան կհայտարարի, Վարդան Բոստանջանը պատասխանում է. Բացարձակապես, ես մի անգամ արտահայտվել եմ դրա վերաբերյալ, որ հասկանում եմ, որ այդպես մարդասպանություն տեղի չի ունենալու երկրում ջրբաժանով։ Ես կարծում եմ, որ մեծ դժվարություններով ձեռք բերված անկախության և այս վիճակի համար ջրբաժան բառը չի կարող վախեցնել ոչ մեկին։ Հարց. Եթե երկխոսությունը տապալվի, ըստ ձեզ Հայաստանում ինչ զարգացումներ կլինեն։ Պատասխան. Այդպես տապալվել շտապալվելու խնդիրը չեմ ուզում նայել, բայց մտածում եմ, որ դրանից ողբերգություն չի գա Հայաստանի գլխին։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Վերջին ամիսներին համաշխարհային մի շարք շուկաներում գները որոշակիորեն անկում են ապրել։ Նախ նվազեցին նավթի, հացամթերքի, իսկ վերջին օրերին ոսկու գները։ Երբեմն անկումը հասնում է ընդհուպ մինչև 25%-ի։ Ինչպես սովորաբար լինում է, համաշխարհային շուկայի նման դրսևորումները ոչ միշտ են արտահայտվում հայաստանյան շուկայում, ի տարբերություն գների բարձրացման։ Պաճառը բնականաբար պայմանավորված է մենաշնորային հարաբերություններով, որոնք Հայաստանում իշխող են հատկապես ներմուծվող ապրանքների շուկաներում։ Մրցակցային թույլ միջավայրի գոյությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ներկրողների համար շուկային թելադրելու սեփական գները։ Պատահական չէ, որ համաշխարհային շուկայի գնանկումային դրսևորումները հաճախ այդպես էլ Հայաստան չեն հասնում։ Ասկ թերթի մի հրապարակումից տեղեկանում ենք, որ հուլիսին Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայում զգալիորեն կրճատվել են արգուվաճարքի գործարքները, իսկ գները նախորդ ամսվա համեմատ գրեթե անփոփոխ են մնացել։ Ինչպես գրում է ազգը, ամռան ամիսներին այս ցուցանիշները հազիվ թե էական փոփոխություններ կրեն աճի ուղղությամբ, ինչը եւ տեղի ունեցավ հուլիսին։ Օգոստոսի ցուցանիշները նույնպես էական դրական փոփոխություններ չեն ունենա։ Որոշակի աշխուժացում կարելի է ակնկալել աշնան կեսերից, պայմանավորված արտերկրից Հայաստան մտնող գումարների ծավալների ավելացմամբ, գրում է ազգորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 18-ին տեղական ընտրություններ են անցկացվելու, այդ թվում նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրություն։ 3 թեկնածու է առաջադրվել։ Գործող քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցելու, որոշել է հրաժեշտ տալ այդ պաշտոնին։ Նա Բակո Սահակյանի աներձակն է, Ստեփանակերտի քաղաքապետ էր ընտրվել Բակո Սահակյանի Ղարաբաղի նախագահ ընտրվելուց մի քանի ամիս անց։ Ստեփանակերտում մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանը հարցազրույց է վերցրել պաշտոնից հեռացող քաղաքապետից։ Լուսինեն նրա հետ հարցազրույցի է գնացել, վերցնելով հեռացող քաղաքապետի 4 տարի առաջվա նախընտրական թերթիկը, իր խոստումների որ մասն է կատարել Վազգեն Միքայելյանը, նրա աշխատանքը ինչպես են գնահատում համակարգախացիները, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Ղարաբաղից։
Այս օրերին լրանում է Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Վազգեն Միքայելյանը հայտարարեց, որ ցանկություն չունի երկրորդ անգամ առաջադրվել քաղաքապետի պաշտոնում, քանի որ իր խոսքերով պետք է հնարավորություն տալ, որպեսզի ուրիշներն էլ իրենց ուժերը փորձեն այդ գործում։ Ինչ աշխատանքներ է իրականացրել այս 4 տարիների ընթացքում Ստեփանակերտի քաղաքապետը, որքանով են համապատասխանում 4 տարի առաջ տրված խոստումները կատարված աշխատանքներին։
Նախընտրական ծրագրով ինչ նշված էր, իհարկե դա ամբողջը հնարավոր է իրականացնել, այստեղ որևէ այս ֆանտաստիկ ծրագրեր չկային, այդ ամենը Ստեփանակերտ քաղաքի և ստեփանակերտցիների համար է և որն էր հնարավոր էր այս 4 տարիների ընթացքում իրականացնել։ Իհարկե ամենից մեծ պրոբլեմը դա ֆինանսական պրոբլեմն է, որովհետև երևի մեր ցանկությունները ավելին են, քան հնարավորությունները, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ չափով մենք թեկուզ ոչ ամբողջությամբ, այլ այս կամ այն ծրագրեր փորձել ենք կյանքի կոչել։
Քաղաքապետն իր գործունեության ամենամեծ ձեռքբերումներից նշում է Ստեփանակերտ քաղաքի շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագրի մեկնարկը։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին Ստեփանակերտում բացակայում էր շուրջօրյա ջրամատակարարումը։ Այժմ քաղաքի մի քանի թաղամասերում արդեն ունեն մշտական ջուր, սակայն այս տարիների ընթացքում այդպես էլ չավարտվեց Ստեփանակերտ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգման ծրագիրը։ Քաղաքապետարանի տվյալներով շուրջ 60 բարձրահարկ բնակելի շենքերի տանիքներ դեռևս վերանորոգման կարիք ունեն։
Բացի տանիքներից նաև շինքերի հիմքերի ամրացման խնդիրները կա, բակերի բարեկարգման հարցը կա, թե խաղահրապարակներ կամ տաղավարներ տեղադրելու խնդիրը կա, մուտքերի վերանորոգման, ընդհանրապես բազմահարկ շինքերում դրանք կարիք ունեն մի լուրջ ծրագրի շրջանակներում գումար հատկացնել և աստիճանաբար վերանորոգել։
Իդեպ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունն ամփոփելով առաջին կիսամյակի արդյունքները հայտարարեց, թե երկրի 3 ամենակոռումպացված ոլորտներից մեկն էլ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են։ Քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը համաձայն չէ այդ գնահատականի հետ։
Ես համաձայն չեմ, որովհետև ինձ նման տվյալներ հայտնի չեն և ինչքան հնարավոր է ես առաջի իսկ օրվանից փորձել եմ աշխատակազմի մասնագետների հետ վերացնել այն քաշքշուկները։
Ինչ են մտածում ստեփանակերտցիները քաղաքապետի մասին, ինչպես են գնահատում քաղաքապետի գործունեությունը։
Մոյդկե հայաթը ես եմ ընտրալ նրա, ասալա հին չարցնի կիլական եմ, շորըն կիլական, մոյդկե մեր հայաթը ասել հինչուկ, հինչուկ, ձեր մի բողոք հոնիք, մի պատճար կա, այա հիչ կա, հա լավանակա, ստիանակա, անդիանակա, նարխայինք ացեք, բայց պեշին պենալ
միշտ։
Ինչ արալ
ես տարիների ընթացքում։
քաղաքը գեղեցկացրել, պիտաչոկը սարքել, հենա ջրերի կանալները փոխում, պատերազմ են գերեզա, ոչ չեմ։
Քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը խոստովանում է, որ իր աշխատելու ցանկությունը մեծ էր, ֆինանսներն էին քիչ, իր ուժերը ներածին չափ աշխատել է եւ իր բնորոշմամբ անկեղծ է եղել։
Այստեղ գնահատականը ես երբևէ եւ իհարկե ճիշտ չլինի, ինչ որ մի գնահատական փորձեմ տալ իմ կատարած աշխատանքին, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ աշխատել եմ այնքան, ինչքան հնարավոր էր եւ աշխատել եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի ստեփանակերտցիների, ստեփանակերտ քաղաքի համար լինեմ օգտակար ազնիվ քաղաքապետ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանի մայրաքաղաքում բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում, դա անվերջ շարունակվող գործ է, բայց այս տարի նշվելու է Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձը և նախատեսվում է բարեկարգման աշխատանքները ավարտին հասցնել մինչև սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն ապրիլ ամսից սկսել է մայրաքաղաքի գլխավոր ու երկրորդական փողոցների, բակային ու միջբակային տարածքների եւ անցումների ասֆալտապատման, ինչպես նաեւ կենտրոն վարչական շրջանի փողոցների մայթերի սալիկապատման աշխատանքներ։ Միայն ասֆալտապատման համար հատկացվել է շուրջ 4 միլիարդ դրամ, որից 3 միլիարդը հատկացվել է պետական, իսկ 1 միլիարդը Երևան քաղաքի բյուջեից։ Պարզաբանում է Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության եւ բարեկարգման վարչության շինբարեկարգման բաժնի պետ Ֆելիքս Յայլոյանը։
Աշխատանքների կատարման ընթացքում, երբ որ մրցույթները կայացան, 1 միլիարդից ավելի տնտեսում եղավ։ Տնտեսման հաշվին դարձյալ երկրորդ անգամ նորից մրցույթ հայտարարվեց եւ 5 կազմակերպություններ շահեցին յուրաքանչյուրը մոտ 40,000 կարոցմետր ասֆալտապատման աշխատանքներ, 1 միլիարդ 40 միլիոնի աշխատանքներ։
Համաձայն քաղաքապետարանի ծրագրի ասֆալտապատման աշխատանքները պետք է ավարտվեին դեկտեմբերին, սակայն ինչպես մեզաձրույցում ասաց Յայլոյանը,
հաշվի առնելով, որ այս տարի սեպտեմբերի 21-ին մոտենում է մեր անկախության օրը, մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեծ քանակությամբ աշխատանքները կատարել մինչև սեպտեմբերի 21-ը, որից հետո պետք է կատարեն փոքր մնացած ասֆալտապատման աշխատանքները։
Մտավախություն չունեք, որ շտապողականությունը կազմի աշխատանքները որակյալ կատարելու վրա, հարցրեցի պաշտոնյային։
Մենք չենք մտածում, որ արագացնել այդ նշան մեր որակի հաշվին արագացնել։ Արագացնել այն իմաստով, որ եթե աշխատում ասենք, թե մի 10 բրիգադա դառնա 20 բրիգադա, այսօր մենք ունենք դրա կարիքը, բանվորները չագեցված են եւ մեքենա մեխանիզացիա ունենք, որոնք կարող են աշխատել։
Յայլոյանի տեղեկացանք նաև, որ մրցույթին մասնակցած կազմակերպությունները մրցույթը շահել են քաղաքապետարանի սահմանած մեկնարկային գնից ավելի ցածր արժեքով։
Յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր արժեքը, ինքնարժեքություն։ Եթե ինքնարժեքի ցածր է դրվում, ինքնըստինքյան մտածում ես, թե ինչու։
Յուրաքանչյուր տարի ճակալացման աշխատանքները իրականացնելու պատճառն այն չէ, արդյոք, որ նախկինում ասֆալտապատումը բարեխղճորեն չի կատարվել։
Ոչ թե բարեխղճորեն չեն արվում, այն գումարը, որը տրամադրվում այդ աշխատանքի այդ փողոցը բարեկարգելու հիմնական, մենք հիմնական բարեկարգում չենք անում։ Այդպիսի Երևան քաղաքում մի քանի փողոցներ են, որ հիմնական բարեկարգում է կատարվել, դա Ազատության, որտեղ մեծ ֆինանսների ներդրում է պահանջում։
Իդեպ նկատենք, որ տարիներ առաջ հիմնանորոգված միասնական փողոցային դերևս լուծված չէ հեղեղատարի հարցը։
Լիարժեք չի լուծված այդ խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ մենք ունենք անելիքներ Երևան ջուր կազմակերպության հետ։ Մենք Երևան քաղաքում դեռևս չի լուծված հեղեղատարի հարցը, այդտեղ մենք խնդիր ունենք։
Քաղաքապետարանի բյուջեից 300 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է կենտրոն վարչական շրջանի մայթերի բարեկարգման աշխատանքներին։ 5 սալիկները փոխարինվում են նորերով, սակայն որոշ հատվածներում նկատեցինք, որ աշխատանքները իրականացնողները չեն օգտագործում համապատասխան դիմակներ, փոշուց պաշտպանվելու համար ավելին սալիկները կտրելիս փոշով էր պատվում նաև շրջակա տարածքը։ Այդ առումով քաղաքապետարանի պաշտոնյայի պարզաբանումը հետևյալն էր.
Ուցե չեն օգտագործում, բայց մենք տարածքը անպայման փակում ենք։ Չէ, մենք փակում ենք այն տեղերը, որտեղ որ ասենք թե ցուններ կամ խանգարում են մարդկանց, որ բաժանում են երկու մասի, որովհետեւ ժողովուրդը իսկ մնացած որ ազատ տարածությունն է, այդտեղ չեն փակում իհարկե։
Իսկ ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները մայրաքաղաքում ընթացող աշխատանքներին, հարցրեցինք նրանցից 1-2-ին։
Աշխատանքները դրական են, բայց որ հետյոթերի համար համար մտածում եք, դա լավ։ Հաճա, որը ունի ընդհանուր ցանկալի չէ։
երկարությունը շատ լավա, շատ լավ գործողությունը, պրոցեսը, բայց երեքից կազմակերպում ենք, ավելի կարևոր է
պարզապես դիտակցությամբ եմ մոտենում ու համբերատարությամբ, որովհետև սա արվում է նրա համար, որ ես վաղեմ իսկապես հաջողվեմ երկրորդ քայլը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը, ուսումնական նոր տարվա նախաշեմին Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքում, Գյումրիում, աշակերտների նվազումը նկատվում։ Մեր թղթակցի է զրույցում դպրոցների տնօրենները նշում են, որ խնդիրը կապված է նաև արտագաղթի հետ։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Վերջին տարիներին դպրոցներում աշակերտների թվի նվազումը գրանցվում այս տարին ևս բացառություն չէ։ Այս երևույթը պայմանավորված չէ միայն ծնելիության նվազմամբ, մեկ այլ խնդիր էլ կա, որի մասին թերևս առաջին անգամ բարձրաձայնում են դպրոցների տնօրենները։ Խոսքը արտագաղթով պայմանավորված աշակերտների հոսքին է վերաբերում, ու այն հատկապես ավելի արտահայտված է գյուղական համայնքներում։ Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի տնօրեն Նարինե Մուշեղյանին լսենք։
Արտագաղթն է սարսափելի վիճակ հաստրել դպրոցին, 15 աշակերտներ գնացել են, 10-ն նախապատրաստվում են գնալու, ունեմ արդեն դիմումներ։
Այսինքն դուրս են գալիս Հայաստանից։
Հայաստանից են դուրս գալիս, հա, դիմումներ ունեմ, տոմսերը պահել եմ իրենց Ախուրյանում, անաստապահությունը զարգացած չի, տեղանգում անաստապահությունը չի զարգանում, դրա համար մարդիկ չեն կարողանում ապրել, գնում են Հայաստանից։
Երբև է եղել է, որ էլի ունեցել եք էս։
Հա, մի քանի տարի առաջ էլի էր էսպես, բայց ես աշխանի չէր, մի քանի տարի առաջ։
Քանի աշակերտից ընդհանուր
301-ից 15-ը գնացել են, 10-ն նախապատրաստվում են գնալու։ Ահագին է, մի դասարան, ամբողջ 5 դասարան։
Առաջին դասարանցիների թիվը։
Առաջին դասարանցիները 38 ներկայիս դիմումների թիվն է, 40 երևի կարող։
Նախորդ տարվա համեմատ աճել է։
Աճել է։ Նախորդ տարվա համեմատ կոնկրետ մեր տեղամասում աճել է, բայց մյուս տեղերում կան նվազումներ լսել եմ։
Նույն արտագաղթի խնդիրը առկա է նաև Կապսի միջնակարգ դպրոցում, Սոնյա։ Տոնորեն Սոնյա Գրիգորյանը ևս բարձրաձայնում է այս խնդիրը։
Աշակերտների թիվը ո՞նց է կապվում։
Լավ է, 120 աշակերտ։
Իսկ առաջին դասարանց նեթիվ ինչքան է այս տարի ծերմոտ։
Անցյալ տարի 14-ին, այս տարի 8։
Այ նվազել։
Հա, դա հա նվազել է, բայց առաջին տարիները միշտ եղել է շատ, 12, 14, 15։ Ուղղակի Ռուսաստան են գնացել, Արդասաման են գնացել, գերիշխում է։ Երկ գերիշխում է, մուտքը քիչ է։
Նշեմ, որ գյուղական երկու համայնքներն են՝ Եվախուրյանը և Կապսը, Գյումրին բավականին մոտ են։ Հեռավոր սահմանամերձ գյուղերից շրջանառվող տեղեկությունները նույն արտագաղթով ու ծնելիության ցածր ցուցանիշով պայմանավորված աշակերտների թիվն ավելի է նվազել։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը, սակայն, չկիսեց տնօրենների այն մտահոգությունը, որ արտագաղթի պատճառով դպրոցներում աշակերտների թիվը նվազել է։
Մենք պատկերացնում, որ լուրջ անհանգստացող տվյալ ենք ունենում, որովհետև մենք երեխաներին հաշվառում ենք ոչ թե սեպտեմբերի 1-ից սեպտեմբերի 1, մենք երեխային հաշվառում ենք տարեկան նվազագույնի 4 անգամ։ Սեպտեմբերի նախաշեմ, սեպտեմբերի առաջին 10 օրյակ մեկ ենք համարում, եւս մեկ անգամ սեպտեմբերի նախ վերջ հունվարի սկիզբ, եւս մեկ անգամ մարտի վերջ ապրիլի սկիզբ եւ վերջում նորից սեպտեմբեր։ Մենք դինամիկա այդպեսի նվազումը այս ընթացիկ տարվա վերջին երկու հաշվառումների ժամանակ չեն նկատել, որ հիմա սպասենք, որ ինչը պայմանաված բոլորը օգոստոսի 1-ից 30-ը գնացին, ու ցանկացած գործընթաց, ցանկացած երևույթ մեզանում, ոչ մի մեզանում տանդապես շահարգումներ լինում են։
Մի քանի գյուղական համայնքների դպրոցների տնօրենների հետ էլ զրուցենք ու տեսնենք, թե աշակերտների պակասի խնդիր ունեն, թե ոչ։ Լուսաղբյուրի դպրոցի տնօրեն Արտուշ Միքայելյան։
Աշակերտների թիվը ո՞նց է այս տարի առաջ
նվազել է, 4 աշակերտ ընդամենը, հացյալ տարի 11, այս տարի 4 աշակերտ։ Ծնելույթը պակասել է եւ արտագաղթն էլ ազդել է։
Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոցում էլ աշակերտների թիվը նվազել, ընդամենը 2 առաջին դասարանցի ունեն։ Դպրոցի տնօրեն Արմինե Մխեյանին լսենք։
Առաջին դասարանցիներ
2 հոգի են
նվազել, են
նվազում, այո։
Ինչով կպայմանավորեք դա։
Դե երևի մեր պայմաններից ելնելով կտրված գյուղեր են, տեղափոխությունը շատ է։
Դեպի քաղաք, դե ասենք
դեպի քաղաք, դեպի արտերկիր կան։
Այսինքն արտակարգ
պայմանավորված
գործ. Կան գյուղական դպրոցներ, որտեղ այնուամենայնիվ աշակերտների թիվը չի նվազել, կա նաև առաջին դասարանցիների թվի աճ։ Օրինակ Բայանդուր համայնքի դպրոցում, տնօրեն Զաբելա Չախոյան։
Այս պահին կարելի ասել անցած տարվա համեմատ աճել է, անցած տարի ունեցել ենք 4 առաջին դասարանցիներ, այս տարի 9-ն է, ուրախություն բոլորիս։
Վարհամավերդի դպրոցի տնօրեն Սպարտակ Թորոսյանի հետ էլ զրուցենք։
Այս տարվա դրությամբ առաջին դասարան եկողների թիվը ավելացել է մոտ 8 աշակերտով։ Նախկինում ունեի 10 աշակերտ, հիմա 18 եմ ընդունում։ Իսկ ամբողջ դպրոցից չի պակասել ոչ մի աշակերտ։
Նույնիսկ այս մի քանի գյուղական դպրոցներում առկավիճակի դիտարկմամբ ակնհայտ է դառնում, որ ավելի շատ են այն դպրոցների թիվը, որտեղ աշակերտների թիվը նվազել է։ Սա էլ իր հերթին բերելու է կադրային կրճատումների։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը վստահեցնում է, որ համատարած կրճատումներ չեն լինի։
Շեշտադրված կրճատումների ժամանակակիրների պակասեցում մենք չենք սպասում և չենք էլ ունենալու։ Այդ վստահ եմ ասում։
Իդեպ այս տարի առաջինական դպրոցները կունենան 12-րդ դասարանցիներ, սա ևս նպաստող հանգամանք է դիտարկվում, որ մանկավարժների կրճատումները մասսայական չլինեն, թեպետ 12-րդ դասարան ունենալն էլ եղավ ի հաշիվ բուհերի, որտեղ հիմա դասախոսներն են հայտնվել աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտագնա աշխատանքի բացասական հետևանքներից մեկն էլ սեռական բնույթի հիվանդությունների, նույնիսկ սպիդի դեպքերի աճն է Հայաստանում։ Արտագնա աշխատանքի մեկնած տղամարդիկ դրսում վարակվում են, չեն ստուգվում, չեն բուժվում, վերադառնում են տուն, վարակում իրենց կանանց։ Սա մասնագետների տված պարզաբանումներից է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2010-ին Հայաստանում գրանցվել է 35,000 սեռավարակներով հիվանդ մարդ։ Այս տարվա հունիսի 1-ի տվյալներով նրանցից 1058-ը միավ վարակակիրներ են։ Ձիա հաղթորոշվել է նրանցից 518-ի մոտ։ Հիվանդների 71% նարական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում միավ ձիահի հիմնական տարածողները արտագնա աշխատանքի մեկնած տղամարդիկ են։
Գրանցված դեպքերի ընդհանուր թվում կեսից մի փոքր ավելին դրանք այն մարդկանց շրջանում է, ովքեր որ ժամանակավորապես ապրել եւ աշխատել են ԱՊՀ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Ուկրաինայում, եւ հավանաբար վարակվել են այդտեղ ցուցաբերելով միավոր վարակմանը նպաստող վարկագից։
Թեև Հայաստանում առավել տարածված են համարվում սիֆիլիսը, հոնորեա, խլամիդիոզը, ուրեոմպլազմոզը եւ սեռական օրգանների հերպեսն ու գործնուկները, այդուամենայնիվ հիվանդների հստակ քանակը հայտնի չէ, քանի որ սեռավարակներով տարապող մարդիկ Հայաստանում մեծամասամբ խուսափում են հաշվառումից։ Այդ է պատճառը, որ վարակվածների թվականակի վերաբերյալ վիճակագրությունը տարեց տարի նույնն է մնում։ Ոչ պաշտոնական թվերը մի քանի անգամ գերազանցում են գրանցված հիվանդների թիվը։ Ամռանը հատկապես սրվում է տարատեսակ սեռավարակների քանակը, ասում է սեքսոպաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը։ Միավից բացի կան մի փունջ սեռավարակներ, որոնք ի հայտ են գալիս վարակվելուց ամիսներ անց։
Առհասարակ արտագնա աշխատանքի մեկնող վերադարձողը կամ դրսից եկողների խումբը միշտ համարվում է վտանգավոր թիրախումբ։ Պատահական չէ, որ ամռան ժամանակահատվածում նկատվում է բորբոքային հիվանդությունների և սեռավարակների որոշակի մի աճ, որի արդյունքը երևում է աշնանը։
Մաշկաբանության և սեռավարակների գիտաբժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Գուրգեն Փորսուղյանի խոսքով վերջին տարիներին սեռավարակների դեմ բուժումը թանկացել է, քանի որ մի քանի անգամ թանկացել են դեղամիջոցները։ Համեմատաբար թեթև վարակների բուժումն արժե։
Ներս հիվանդությունը ասենք գրիխամարոզը կարնարյան, որ կարելի է մի քանի օր բուժել, մոտավորապես 20-25,000 դրամ կարող է լինի։ Իսկ խլամիդան, որը երկարատև բուժումը պահանջում, մի քանի անգամ կարող է թանկ լինի։
Փորսուղյանի խոսքով իրենց կենտրոնում հետազոտվում են 600-ից 1000 մարմնավաճառներ, տարեկան 1-2-ի մոտ հայտնաբերվում է միավ։ Այս տարի արդեն հայտնաբերվել եւ միավ ձիահ կենտրոն է ուղղորդվել 1 վիրուսակիր մարմնավաճառ։ Ցանկացած բժշկի այցելելիս մի ավարակակիրը պետք է զգուշացնի, որ ինքը հիվանդ է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով, միավով։ Հիվանդները սակայն հաճախ թաքցնում են այդ փաստը, քանի որ վախենում են հասարակության վերաբերմունքից։ Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանը, ով աշխատում է խոցելի խմբերի հետ ու զբաղվում նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ, ասում է, որ իրենք հաճախ անանուն նամակներ են ստանում միավով վարակվածներից կամ սեռական փոքրամասնություններից, ովքեր բժշկական օգնություն ստանալիս կամ պետականատյաններում բախվում են իրավունքների ոտնահարման։
Միավոր ապրող մարդու երեխան հիվանդացել է տարին հիվանդանոց, որ լուրջ բժշկական միջամտության կարիք է եղել, բայց բժիշկները դեռ արդեն համապատասխանով բանով տարածվել է, որ այ իրապապան միավոր վարակված է, ու երեխան չեն սպասարկել, հորը չեն թողել ընդհանրապես մտնի։ Հետո լինում են շանտաժի դեպքեր իրավապահ մարմինների կողմից, դրա մասին փոխտուր օրինակ ձերոն չեմ ասի, որ տղու հետ սեքսես արեք։
13 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած Արմենիկում նա այժմ ծառայում է միայն հայերին բուժելու համար։ Արմենիկումի բուժումը հայերի համար կատարվում է պետպատվերի շրջանակներում, իսկ ամբողջ աշխարհում հայտնի հակառետրովիրուսային դեղամիջոցները Հայաստանին տրամադրվում են անվճար գլոբալ հիմնադրամի կողմից աջակցված ծրագրի շրջանակներում։ Ներկայումս 302 հիվանդ բուժվում է հենց այդ եղանակով։ Միավոր հիվանդներից 50-ից 55 հոգին միայն տարեկան բուժումը նախընտրում են ստանալ Արմենիկում կենտրոնում։ Այսօր Արմենիկումով մեկ հիվանդի բուժման տարեկան ծախսը կազմում է մոտ 8-900 հազար դրամ։ Մինչդեռ սովորական հակառետրովիրուսային դեղերով բուժման մեկ տարվա ծախսը 2,280,000 հազար դրամ է։ Հարություն Իսրայելյանը, ով Արմենիկում կլինիկայի գլխավոր բժիշկն է, ասում է, որ հիմա Արմենիկումը վաճառվում է դեղատներում մածուկի և հաբերի տեսքով։
Արմենիկումի ստեղծման իդեան կայանում էր նրանում, որ հաշվի առնելով մարդկության վաղուց հայտնի յոդը, որը ունի անտիսեպտիկ անտիմիկրոբային ազդեցություն, ստեղծել այնպիսի դեղամիջոց, որը հնարավոր լինի ներարկել մարդու օրգանիզմ և միաժամանակ բացառել յոդի թունավոր ազդեցությունը օրգանիզմի վրա։
Իմունային անբավարարությունը լիովին բուժող դեղամիջոց մինչ օրս չի հայտնաբերվել։ Գոյություն ունեցող հակառետրովիրուսային միջոցները միայն օգնում են հիվանդին պայքարել հիվանդության դեմ, այնպես որ միավոր հիվանդ մարդը կարողանում է տասնյակ տարիներ ապրել։ Սակայն վիճակագրությունը մնում է մտահոգիչ, ամբողջ աշխարհում օրական 7000 հոգի վարակվում է միավով, իսկ 5000-ը մահանում են ձյահից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին շաբաթօրյա ավանդական հաղորդաշարը ներկայացնում ենք շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարած քաղաքացիների կարծիքները ու կնդիրների կարծիքները իմի է բերել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ունկնդիները քննադատելով իրավապահ մարմիններին մի շարք գործերի են անդրադառնում։ Իրավապահները հազիվ հասցնում են ընդդիմության երիտասարդներին պահել անազատության մեջ։ Մինչդեռ մի շարք գործերում, ինչպիսիք են սոցիալական ապահովության հիմնադրամի հարսնակարում տեղի ունեցած կրակոցների դեպքերը, իրավապահները աչք են փակում, նշում են Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները։
Միայն կարելի է ասել, որ դրանք իրենց աճեցրած բանդաներն են, որ հիմա արդեն թողնում են արդեն ժողովրդի վրա։ Ոչ հարուստն է պաշտպանված, ոչ էլ աղքատն է պաշտպանված, ցավալին դա է։ Ոնց որ բումերանգի նման արդեն աշխատում է այս մոմենտը։ Եվ հետո թող իրենք լավ իմանան, որ իրենց ստեղծածը արդեն ուղղվում է հենց իրենց դեմ։
Վազգեն Խաչիկյանը, որ պետությանը այդքան նյութական վնաս է հատուցել օրենքով ազատության մեջ, կամ հարսնակարի այդ կրակոցների արդյունքում, որ գիտեն կրակողնով է, ձերբակալություններ չկան, դա օրենքի տարին համապատասխան է, չեն կարծում, որ արդեն էլ իրանց սպերին հավատացողներ չկան։
Նույն իրավապահ մարմինները, նույն արդարադատությունը ենթադրենք հարսնակարում իրար կրակում են, մարդ են վիրավորում։ Վազգեն Խաչիկյանը մի քանի տասնյակ հազար մեռածներին թոշակ են դուրս գրում, ուտում են, մինչև հիմի քեֆանում մանա գալիս և նույնիսկ քրական գործ չեն հարուցում և այլը, և ստացվում է, որ այս պետության ամենավտանգավոր թշնամին Տիգրան Առաքելյանը, և ես խորհուրդ եմ տալիս Ալիք Սարգսյանին և մնացած այդ համակարգի աշխատողներին հանկարծ այդ երեխային բաց չթողեն, նա շատ վտանգավոր անձնավորություն է։
Ազատություն ռադիոկանալի ուղդիրները քննարկում են 21 տարի առաջ օգոստոսի 23-ին ընդունված անկախության հռչակագրից հետո անկախ հռչակված Հայաստանի անկախությունը։
Ազատություն, 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 ազատություն ձեռք բերեցին ժողովուրդը, ոչ մի բանը ձեռք չի բերել։ Ինչն է ձեռք բերել ժողովուրդը։ 430 դրամ շաքարավազը, թե քաղաքում աշխատանք չունենալը։ Ինձ պետք է այս ազատությունը։
Ունկնդիրները կարծիքներ են հայտնում նաև ներքաղաքական կյանքի մասին։ Մյուս ունկնդիրը հիշատակում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը բազեականների հետ։
Սևանում դիմավորում է խրախճանքների մեջ հայ բազեականներին, ինձ հիշեցնում է սովետական միության կոմսոմոլներին Արտեկում և Լենինգրադում։ Բազեականների խրախճանքներ բյուջեից փողը հատկացնում խրախճանքներով զբաղվեն, բայց իսկական հայ սերուց երիտասարդին հայրենիքի համար պայքարող երիտասարդներին օպերայի հայաթուն ծեցում ջարդում են և բանտերը նետում։ Սերժ Սարգսյանը թող չմոռանա, որ հայ ազգի պաշտպանները դրանք են լինելու, ոչ թե թափկասում բազեականները, որ վաղը մյուս օր պատերազմ լինի, փախնելու են սաղ իրենց հոր դղյակներում, պադվալներում պահկվեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։